Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šį rytą ryto katechezėje esu aš, kunigas Juozas Fakėjevas, iš Bagotose Švento Antano Padoviečio parapijos Vilkaviškio vyskupijos. Artėja didžiosios šventės ir viena iš jų, ir prasidės jinai didžiąją savaitę, ir į didžiąją savaitę įves, tai verbų sekmadienis. Ir šio ryto katechezė bus apie Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Kaip jisai keliavo, kaip įžengė, kokia viso to prasmė, kaip mato evangelistai, pati bažnyčia, bet svarbiausiai, kaip atliepia mums šiandienos žmogui, krikščioniui, katalikui tas Jėzaus įžengimas ir ką jisai reiškia mano širdyje, kur aš įžengiu. Taigi pažvelkime į šį iš tikro svarbų įvykį, kuris įveda mus į didžiąją savaitę. Jėzaus piligriminio kelio tiesioginis tikslas yra Jeruzalė, šventasis miestas su savo šventikla ir žydų pascha, kaip jas vadina evangelistas Jonas. Jėzus iškeliavo su 12 apaštalų, tačiau pakeliui pamažu piligrimų būrys vis gausėjo. Matas ir Morkus pasakoja, kad iškeliaujant iš Jericho paskui Jėzų sekė gausi minia. Minia dabar pagauna Dovido tema ir joje glūdinti mesijinė viltis. Galbūt tas Jėzus, su kuriuo jie traukia, tikrai yra lauktasis naujasis Dovidas. Galbūt su jo įžengimu į šventąjį miestą atėjo valanda, kai jis atkurs Dovido karalystę. Šią viltį sustiprina pasiruošimai, kurių su savo mokiniais imasi Jėzus. Iš Betfagės ir Betanijos Jėzus ateina prie alyvų kalno, iš kur, anot lūkesčių, turėtų įžengti Mesijas. Jis pasiunčia du mokinius sakydamas, jog jie suras pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas nėra jojas. Jie turi jį atrišti ir atvesti, o į klausimą turėtų atsakyti, jo reikia viešpačiai. Mokiniai suranda asilaitę, sulaukia, kaip išpranašauta klausimo, ką jie daro, atsako, kaip nurodyta, ir gauna leidimą jį vestis. Taip Jėzus įjoja į miestą ant pasiskolinto asilo, kurį paskui iškart liepia gražinti savininkui. Čia glūdi karalystės ir jos pažadų motyvas. Dar norėčiau atkreipdėmėsi, kad kuomet minėsiu savo katechezija titulą Mesijas, tai yra išvertus Dievo pateptasis, tai kalbėsiu aišku apie Jėzų Kristų, ir bus dar viena savoka mesijinis, tai yra Dievo pažadėtas įvykis ateities laikai arba išsipildymas Jėzaus Kristaus asmenyje, tai yra mesijinis pažadas. Jėzus pasinaudoja visai antikai žinoma karaliaus teisę rekvizuoti transporto priemonės, tai yra priverstinis atlygintinis asmens turto paėmimas. Pavyzdžiui, kuomet pats imperatorius, karalius, taip pat dvaro žmonės, imperatoriaus aplinko žmonės, keliaudami turėdavo problemų su vadinamu transportu, taip su šypsena skamba, bet tai būdavo arba žirgas, arba asilas. Ir, pavyzdžiui, kelyje nugaišdavo jų gyvulys, kuris juos gabendavo, arba jis nepajėgdavo toliau keliauti, tai didikai, karaliai ateidavo, arba jo pavaldiniai tarnai ateidavo į artimiausią miestą, kaimą, ir tuomet paimdavo gyvulį, tačiau būdavo sąlyga, teisinė sąlyga sugražinti tą patį gyvulį arba kitą, jeigu jisai liks gyvas, veikas, kad žmogus neliktų be darbinio gyvūno arba susisiekimo, sakytume, tai perkeltinė prasme transporto priemonės. Į karališkąją teisę nurodo ir tai, jog tuo gyvuliu niekas dar nėra jojas. Tačiau svarbiausia, kad nuaidi Senojo testamento žodžiai, suteikiantis visam vyksmui gilesnę reikšmę. Tai pirmiausia pradžios 49 skyriaus 10 eilutės ir toliau. Tai Jokūbo palaiminimas, kuriuo Judui priskiriamas skeptras, valdovo lazda, nepaliksianti jo, kol neteistas, kuriam tai priklauso. Tada jam turės paklusti visos tautos, sako pradžios knyga. Apie jį sakoma, kad jis riša savo asiliuką prie vynmedžio toje pačioje ištraukoje. Tad pririštas asilaitis kreipia į ateisintį, į tą, kuriam turės paklusti visos tautos. Dar svarbesnis Senojo testamento tekstas yra Zacharijo 9 skyriaus 9 eilutė, kurį cituoja Matas ir Jonas paaiškinti verbų sekmadieniui. Štai ištrauka. Pasakykite Ziono dukrai, štai atkeliauja tavo karalius. Jis romus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio jauniklio. Jėzus yra karalius, sulaužantis karo lankus, taikos ir nuolankumo karalius, kartu vargdienių karalius. Jis valdo karalystę, besidriekiančią nuo jūros ligi jūros ir aprėpiančią visą pasaulį. Sykiu mums buvo priminta visą pasaulį aprėpinti Jėzaus karalystė, kuri yra duonos laužimo bendruomenių, Jėzaus Kristaus didžiosios bendruomenės arba bažnyčios pavidalu, kaip jo taikos karalystė driekiasi nuo jūros ligi jūros. Čia norima pasakyti apie tai, kad su Jėzaus atėjimu, įžengimu į Jeruzalę, kurį mes minime verbų sekmadienį, įsipildė pranašų žadėtasis didysis pasaulio valdovas ir karalius, tai yra Dievo sūnus Kristus, kurio bažnyčia yra visuotinė, apimanti visą pasaulį. Todėl tikintieji yra vadinami visame pasaulyje broliai ir seserys Kristuje. Jėzus iš tiesų pretenduoja į karalius, trokšta savo keliu bei veiklą parodyti, kad Senojo testamento pažadai jame tapo tikrovė. Per Zacharijo ištrauką kartu atmetamas zelotinis karalystės aiškinimas. Tai yra, Jėzus nesiremia smurtu, jėga, nepradeda karinio maišto prieš Romą. Jo gale kitokio pobūdžio, vienintelė gelbinčia gale, jis laiko Dievo neturtą ir Dievo taiką. Žinome, kad vienas iš 12 apaštalų, Judas Iskarijotas, buvo zelotas. Primenu, sukalbėjęs katechezėje apie 12 apaštalų, zelotų judėjimas buvo tarsi partizaninis slaptas sukilėlių būrys, kuris priešinosi Romos okupacijai ir priespaudai. Asilaitis Jėzui atvedamas ir dabar nutinka kai kas netikėta. Mokiniai apdengė jį savo apsiaustais. Matas ir Morkus tiesiog sako, Jėzus užsėdo ant viršaus, o Lukas rašo, jie užsodino Jėzų ant viršaus. Tie patys žodžiai vartojami pirmosios karalio knygos pasakojime apie Saliamono pasodinimą į jo tėvo Dovido sostą. Apsiaustų paklojimas irgi Izraelio karalystės tradicija. Tai, ką daro mokiniai, yra pasodinimo į sostą judesys, būdingas Dovido karalystės tradicijai ir atspindintis iš Dovido tradicijos išaugusią mesijinę viltį. Mokinių užsidegimas užkrečia kartu su Jėzumi į Jeruzalę atkeliavusius piligrimus. Jie dabar tiesia savo drabužius ant kelio, kuriuo įžengė Jėzus. Skina nuo medžių šakeles ir šaukia 118 psalmės žodžiais, Izraelio piligriminės liturgijos maldo žodžiais, jų lūpose tampančiais Mesijos skelbimu. Štai tie žodžiai. Osana, tebūnie palaimintas, kuris ateina viešpaties vardu, šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovido karalystei, Osana aukštybėse. Krikščioniškoji liturgija šiuos sveikinimo žodžius perėmė ir paaiškino remdamasi velykinių bažnyčios tikėjimu. Aišku, turbūt daugelis atpažinote tą 118 psalmę, kuomet bažnyčios liturgijoje giedame arba kartojame kartu su visa bendruomenė ir kunigu šventas, 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 viešpats galybių dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, osana aukštybėse. Šituos žodžius bažnyčia integravo, kaip minėjau, kaip į velykinį įvykį, Eucharistijos, šventųjų mišių šventimą, ir tai reiškia, kad Kristus yra tas, kuris ateina Dievo vardu. Mes jam šaukiame, kaip ir prieš 2000 metų, ką tik girdėjome, šaukė piligrimai. Pirmiausia šūksnis osana, iš pradžių šis žodis reiškia primiktinį prašymą, maždaug o padėk giman. 7 palapinių šventės dieną, 7 kartus sukdami aplink deginamosios aukos altorių, jį kaip maldaujama prašymą lietaus monotoniškai kartodavo kunigai. Tačiau kai palapinių šventė iš prašymo šventės virto džiaugsmo šventė, lygiai taip ir prašymų šūksnis vis labiau darėsi džiaugsmo šūksniu. Tai dabar turėtume irgi įsivaizduoti taip, iš senosios hebrajų apeigų liturgijos, kuomet kunigai 7 kartus eidami aplink deginamosios aukos altorių prašydavo lietaus. Kristuje vadinamas mesijinis pažadas įsipildo ir prasmė krikščioniškam pasauliu yra tokia. Mes atėję švęsti Eucharistijos, šaukdami tą šūksnį osana, mes prašome Kristaus kaip dieviškojo lietaus, kuris išdaigintų ne tik mums derlių, bet taip pat laimintų mus, nes Biblijos kalboje ir šnekoje lietus iš dangaus yra Dievo palaiminimo ženklas žemei, pasauliui ir žmogui. Taigi mes per Eucharistiją, tarsi tie hebrajų kunigai, maldose, atliepose, ramybės linkėjime, komunijos priėmime, mes prašome to dieviškojo lietaus ir palaiminimo, kad jis atgaivintų, kaip ir giedame šventosios dvasios himną, atsiųstų 7 dovanas iš dangaus, palaistytų tai, kas mumise sudžiūvė, tai, kas mūsų sielose, širdise, kasdieninėme gyvenime, ypač tarpusavio su žmonėmis santykiuose yra nutrūkę, tai, kas mumise sužeista, tai, kur mums reikia išminties. Štai su tokia nuostata, kai mes giedame arba kartojame žodžius šventas, šventas, šventas ir ta šūksnį osana, turėtume kelti savo mintis. Osana šūksnyje galime išvelgti kartu su Jėzumi atkeliavusiu piligrimu ir jo mokinių įvairiapusių jausmų išraišką. Džiugu Dievo išaukštinimą šio įžengimo akimirką, viltį išaušus mesijo valandai ir sykiu prašymą, kad į Izraelį vėl ateitų Dovido karalystė ir per ją Dievo karalystė. Priminsiu, kad Dovido karalystė Izraelio istorijoje buvo labai svarbi ir Dovido karaliavimas valdymas buvo aukso Izraelio amžius, nes Dovidas apjungė 12 Izraelio genčių, padarė iš jų tautą, įkūrė sostinę Jeruzalę ir taip pat jo sūnus pastatė šventyklą Saliamonas. Taigi per Dovido, per to dieviškojo karaliaus, kuris buvo išrinktas pagal Dievo širdį, turi ateiti per jį Dievo karalystė, nes Kristus yra iš Dovido kilmės kilęs Mesijas, Dievo pažadėtasis ir Dievo pateptasis ateiti į žemę ir pas kiekvieną žmogų. Tolesni 118 psalmės žodžiai ir antra eilutės dalis. Jos citata: laiminame jūs iš viešpaties namų. Tas kunigų tariamas palaiminimas buvo skiriamas atvykstantiems piligrimams ir tarsi uždedamas ant jų. Tačiau žodžiai, kuris įeina viešpaties vardu, ilgainiui įgyjo misijinę reikšmę. Taip imtas vadinti tiesiog Dievo pažadėtasis. Taigi, piligrimų palaiminimas virto Jėzaus, kuris sveikinamas kaip ateinantysis viešpaties vardu, kaip visų pažadų lauktasis ir skelbtasis aukštinimu. Taigi, vėl šventa, šventa, šventas tekste yra tarsi ta antra dalis, kuris įeina viešpaties vardu ir laiminam jūs iš viešpaties namų. Kaip girdėjome, buvo palaiminimas, kuris uždedamas ant piligrimų, atkeliaujančių į šventąjį miestą, visų pirma, į Dievo artumą, į Dievo padangtę ir į Dievo apsaugą, pasisemti kaip iš šaltinio malonių, palaimos ir parnešti jį tiems, kurie negalėjo atvykti, galbūt dėl fizinės sveikatos, dėl ligos, galbūt dėl kažkokio savo ligonio artimo slaugimo. Mes irgi tikintieji turėtume ypač per Eucharistiją, po Eucharistijos ir giedodami tą atliepą Osana aukštybėse irgi tarsi uždėti kiekvienam sutiktajam, ypač savo namuose, savo darbuose, tai yra su kasdien matomai žmonėmis jiem palaiminimą. Taip pat, kad jie jaustųsi palaiminti ne naštą, ne baimę, ne įtampą, ne konfliktą, ne neramybę, bet kaip tik vidinė dvasinė dieviška ramybė, palaima ir viltė. Iš visų trijų sinoptinių evangelijų, tai yra Mato, Morkaus, Luko, taip pat iš Jono evangelijos tampa akivaizdu, kad Jėzaus mesijinio pašlovinimo scena vyko prie įėjimo į miestą, o tai darė ne Jeruzalės liaudis, bet Jėzaus palyda kartu su juo įžengusi į šventąjį miestą. Tai yra, kaip minėjau pradžioje katechezės, su 12 apaštalų einant per miestus kaimus link Jeruzalės, nes tas ėjimas vyko ne dieną, ne savaitę, vyko mėnesiais, prisijungdavo daug žmonių, kurie ir sudarė tą minę, kuri liaupsino, aukštino Kristų, nes jie girdėjo iš apaštalų, jie girdėjo iš savo artimųjų kaimynų, kad Jėzus yra pranašas. Ir vėliau katechezėje išgirsitime, kokias viltis sudėjo žmonės, ką jie mąstė apie tai. Taigi ir mes, kai esame kaip ir ypač gavėnios metu, turim suaktyvinti tą tarsi mintise, širdise, kaip ir paskui Kristų ėjusio minė žmonių, mokiniai, 12 apaštalų, tarsi eiti į Jeruzalę, į savo širdies Jeruzalę, kur po verbų sekmadienio įžengimų į tą šventąjį miestą mes artėsime prie Eucharistijos vakarienės, prie Kristaus kančios, didžiojo penktadienio ir Velykų vigilijos, budėjimo ir Velykų sekmadienio prisikėlimo įvykio. Turime viduje džiaugtis, nesustoti, apmastyti ir galvoti, su kuo mes einame ir ką mes kartu pakviečiame. Evangelistas Matas po pasakojimo apie Osaną Jėzui, Dovido sūnui, toliau taip tęsia savo pasakojimą. Jam įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo, kas jis toks, o minios kalbėjo, tai pranašas iš Galilėjos Nazareto. Panašumas su istorija apie išminčius iš rytų šalies akivaizdi su šiuo Mato tekstu. Ir tada Jeruzalės mieste nieko nežinota apie neseniai gimusi žydų karalių. Tokia naujiena Jeruzalė suneramina ir dabar. Dabar evangelistas Matas rašo įsigąstama. Matas pavartoja graikišką žodį, reiškinti žemės drebėjimo sukeltą sukrėtimą. Tai yra šita žinia, kad įžengia Kristus, tarsi sudrebina kaip žemės drebėjimas. Norima pasakyti Mato Evangelijoje, kad sudrebina sielą ir širdies gelmes. Visų pirma, žinoma, kaip ir Kristui gimus, atkeliavus trim išminčiam, pasiteiraut, kur gimė žydų karalius, sukrėsta yra aukštuomenė, o vėliau ir likusi Jeruzalės visuomenė. Tai pirmus turi ir gavėnios metu, ir kaip tikinčiuosius, prieš švenčiant, per šventimą, tarsi sukrėsti, kaip žemės drebėjimas iki sielo širdies gelmių, tas Kristaus įvykis, velykinis įvykis, koks yra gilus ir svarbus mums šitas gyvenimo tikslas. Kažkokios nuotrupos apie pranašą iš Nazareto ausis jau buvo pasiekusios, tačiau Jeruzalėj jis atrodo nerūpėjo, nebuvo žinomas. Minia pakelėje garbinusi Jėzų nėra tas žmonių būrys, reikalavęs jį nukryžiuoti. Taigi atkreipiu dėmesį, kad minios, kurios sekė Jėzų ir jį garbino įeinant pro Jeruzalės didžiuosius pagrindinius vartus, nėra tie žmonės, kurie vėliau po kelių dienų prašys jį nukryžiuoti. Šia dviejo pažinia apie Jėzaus nepažinimą, besireiškinti abejingumu ir sykiu išgaščiu, jau kažkiek nuvokiama miesto tragedija, apie kurią Jėzus skelbė nekartą griežčiausiai savo eschatologinėje kalboje. Tai yra apie būsimus dalykus. Patį Jeruzalės sugriovimą 70 metais po Kristaus, aišku, Kristaus išganomąjį įvykį, nukryžiavimą bei prisikėlimą. Išvarius prekiautojus iš šventyklos, vaikai šventykloje kartoja garbinimo žodžius: Osana Dovido sūnui. Jėzus vaikų džiaugsmo šūksnį gina nuo aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, nurodydamas į 8 psalmę, jos 3 eilutę: iš vaikų ir kūdikių lūpų parengiai savo gyrių. Jėzus susitapatina su vaikais. Jis pats tapo mažas. Kaip sūnus, jis nieko nedaro iš savęs, bet veikia remdamasis tėvu ir žvelgdamas tik į jį. Čia padarysime trumpą pertraukėlę, bet prieš tai paskelbsiu telefono numerius, kadangi katechezė, primenu, yra tiesioginė, galite užduoti klausimus. Tik, mylėjai klausytojai, kad būtų bent apie katechezės temą Jėzaus įžengimas į Jeruzalę arba velykinius įvykius bei liturgiją. Štai numeriu, kuriuo galite skambinti. Kauno kodas 837 32 32 30 arba parašyti trumpąją žinutę 8650 49 107. grįžtame į tiesioginį eterį, ryto katecheze, turime žinutę.
Kaip aš turiu elgtis, kad pasirinkčiau Jėzų, o ne Barabą?
Iš tiesų, jų vaidmuo toks buvo, Jėzus išganytojas, mesijas, tapęs žmogumi, atėjęs gelbėti žmonių, sielų, širdžių ir vesti išganimą į tėvo namus. Barabas yra žmogus, kuris priklausė zelotų tam partizaniniam, kaip minėjau, judėjimui, kuris priešinosi Romos okupacijai ir priespaudai. Ir Evangelijos sako, kad Barabas buvo sukilėlių vienas iš vadų ir buvo nužudęs žmogų. Taigi, dabar toks pasvarstymas. Kristus atiduoda save, savo gyvybę, gyvenimą, kad kiekvienas iš mūsų gyventume. Barabas atvirkščiai netiduoda savęs, bet atima kitam žmogui gyvybę. Tai aš manau, atsakymas širdyje, sąžinėje ir sąmonėje protingas jau kaip ir aiškus. Nes iš tiesų, ar žmogus turi teisę nuspręsti kito žmogaus gyvenimą. Ir net pats Kristus nesipriešino Romos okupacijai su ginklu, kaip minėjau, pirmoji dalyka techezės, bet priešinosi kitaip. Galbūt nesipriešino, bet būdamas šalia, stiprindamas visų pirma hebrajų, žydų tautą, stengiasi parodyti, kad Dievas kitaip priima žmogų, kitaip kovoja su šio pasaulio blogybėmis, nuodėmėmis, silpnybėmis, žmogaus vidinio nusistatymo prieš Dievą, prieš savo artimą arba žmogų. Mes kasdieną turime rinktis tarp šitų dviejų žmonių savotiškai ir iš tiesų tų perkeltinė prasme, ypač Barabo atveju, nes minia, kaip girdėjom, kai žinom, pilotas pagal tradiciją leidžia pasirinkti miniai, jum paleisti arba žydų karalių, ar Barabą sukilėlių vieną iš vadų, žmonės pasirenka Barabą, nes tai patogiau, nes taip mes galime pateisinti savo silpnybės, savo nuodėmes, būti su minia, neįsiskirti, tegul kiti kovoja, aš nekovosiu, bet iš tikrųjų nieko nedarimas yra irgi nuodėmė. Užsidengimas perkeltinė prasme akių nuo tiesos, nuo skriaudžiamo, nuo vargstančio, nenoras ir abejingumas, šaltumas dvasinis, moralinis, nepadėti, taip pat žinoma, pačiam ignoruoti moralinės, krikščioniškas vertybės ir žinoma, įstatymus bei kitas priimtas taisyklės. Taigi mes renkamės kasdieną savo mintise, savo sprendimuose, savo žodžiuose, ypač tie, kurie susiję su moraliniu sąžinės dalyku. Bet iš tiesų beveik mūsų visi pasirinkimai, mūsų sprendimai, mūsų įsipareigojimai, pareigos visada susiję su mūsų sprendimu ir moraliniu sąžinės pasirinkimu. Būtų toks pamąstymas ir toks atsakymas. Toliau norėčiau pabaigti katechezę apie Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Tada suprantamas Jėzaus pasakymas, kur kalbama nebe apie vaikus, bet apie mažutėlius ir žodžiu mažutėliai tiesiog nusakomi tikintieji Jėzaus Kristaus mokinių bendruomenė. Taip kalba evangelistas Morkus. Tikėdami jie atrado šį tikrąjį mažumą vedantį žmogų į jo tiesą. Evangelijose girdime, kad pasidarysite mažutėliai, nes matome, kad bažnyčios tradicijoje mažutėliai ir vaikai yra dvi skirtingos sąvokos. Mažutėliai, kaip girdėjome, jie savyje yra nuolankus, ramus, atsiduodantis Kristui ir artimui, atsiduodantis sąžiningai atlikdami savo pareigas. Tai tie žmonės, kurie nėra veidmainiai, kurie tiek sekmadienio Eucharistijoje mišiose, tiek švesdami sakramentus, tiek išėję iš bažnyčios sakralinės erdvės, jie yra tokie patys. Jie yra švytintis viltimi ir meilė Dievui, jie padedantis, globojantis, užstojantis ir visada ramus, atnešantis taiką savo bendruomenėse, savo visuomenėse, savo šeimose, savo kaiminystėje. Štai ką reiškia biblinė prasme mažutėlis, atsidavęs visą sielą, širdimi, sąmonę, proto, valia Dievui ir taip pat savo tarnystei. Aštuntosios psalmės šviesoje tuo vaikų gyriumi užbėgama į priekį gyriui, kuri jau vėliau trauks jo mažutėliai, tai yra pati bažnyčia. Norima pasakyti, kad vaikai gali būti mažutėliai, nes jie dažniausiai ir yra savo tyrų žvilgsnio, savo švarę sąžinę, nuoširdumu, bet ir žmogus turi pasidaryti kaip vaikas, tačiau tapti dvasia mažutėlis. Tas Kristaus vaikiškumas, nuolankumas, tikrumas, nuoširdumas ir dvasinis šiltumas. Štai kas daro mūsų bažnyčią, ta tikrai Kristaus bendruomenė. Bet ne tai, kad nueinu, atlieku, atiduodu Dievui arba bažnyčiai auką ir grįžtu, bet lieku širdyje, mintise, sąmonėje, protes, sąžinėje toks pats. Turiu būti kitoks, tas dvasinis šventraščio mažutėlis. Jau seniausiame mums žinomame liturginėme tekste, kuris vadinasi Didache, parašytas apie 100 metus po Kristaus, prieš šventųjų dovanų dalyjimą pasirodo šūksnis Osana. Štai citata iš minėto dokumento. Te ateina malonė ir te praeina šis pasaulis, Osana Dovido sūnui. Kas šventas, te žengia čionai, kas toks nėra, te atsiverčia. Maranata, amen. Taigi ir šito dokumento, šito palikimo krikščioniško, kuris yra svarbus Didachės, tai 12 apaštalų mokymas, kuomet jie pagal Kristaus priesaiką, tai darykite mano atminimui per paskutinę vakarienę pirmąją pasaulyje istoriją Eucharistiją arba šventasis mišes, vykdė jo įsakymą – rinktis draugėn, laužyti duoną, klausyti Dievo žodžio ir šelpti tuos, kuriems reikia tiek materialios, tiek moralinės pagalbos. Ir šitas tekstas yra ties panašus liturgijoje, ar ne? Kad Osana Dovido sūnui šitas šūksnis, taip pat mintis, kas šventas, te žengia čionai, kas toks nėra, te atsiverčia. Tai yra nuoroda, žiūrėkime, pirmojo amžiaus pabaiga, antrojo pradžia, te atsiverčia. Tai sakytume, toks žvilgsnis jau į atgailos sakramentą. Jeigu aš susitepęs savo sąžinėje sieloje, aš turiu atsiprašyti, nes Kristaus kūno, sakytume šiais laikais komunijos sakramentinės, negaliu priimti susitepęs, įžeidęs Dievą arba artimą. Tai yra nesažiningas prieš save ir patį viešpatį. Tada ko vertas mano Eucharistijos šventimas ir Kristaus kūno priėmimas? Tas garsusis Maranata yra paskutinis švento rašto žodis, apreiškime apaštalui Jonui, ateik viešpatį Jėzau verčiasi. Tai kai aš atsiverčiu, aš kviečiu Kristo, nes jis gydo, jis vieną iš 7 sakramentų atgailą įsteigė, kad galėtume atsiprašyti po krikšto suaugę. Priėmė sąmoningai šį sakramentą. Ateik viešpatį Jėzau mano širdį, mano gyvenimai, mano šeimai, mano pastogę. Ateik tuomet, ypač kai švenčiu Eucharistiją mišes, kai priimu likusius 6 sakramentus. Ir hebraiško žodis amen, tebūnie. Tai tiesa, tai tiesa, kad per Kristo yra, per Dovido sūnų yra dieviška šviesa, dieviškas tikrumas, dieviškas išgydymas ir pakelimas. Ir kad aš jo dėka per jo asmenį galiu atsiversti, galiu būti išgydytas ir kitus pakelti. Nes jeigu pats, kai sako Kristus, esu aklas, negaliu vestis ir kitų aklų sužeistų širdį ir sieloje. Turime skambutį.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
pasakykit, prašau, ar aš labai didelį nuodėmę darau, kad aš einu į bažnyčią, kai nėra žmonių. Nu, jis į bažnyčią, kada yra daug žmonių, kada šurmulis, kada tokios, nu, kaip pasakyt, man negaliu susikaupti ir nejaučiu palaimus išėjus, niekomu nepriimus, nei išpažintis, bet negaliu susikaupti ir išėjau tokia, lyg nieko švento netliko.
Ačiū už klausimą. Svarbiausia yra, atsiminkime, kad Kristus ką pasakė per paskutinę vakarienę, mes švesime didį ketvirtadienį prisiminsime ir tai darykite mano atminimu ir kiekvienose mišiose kunigas kartoja po vyno konsekracijos tapimo Kristaus krauju, rinktis draugien. Nėra nuodėmės, kai einate iš viskai žmonės eina pabūti atskirai nuo mišių, nuo kito apeigų, bet reikia keisti ir, manau, gydyti nuostatą. Nebent žmogui bloga, nesveika, bet galima pasirinkti laiką, prie sėsti kur vėsiau, kur žmogaus iš tikro neslopina, neblogdina, nes sakramentai švenčiami visi bendromeniškai. Kristus gydė ligonio sakramentas, apiburtas 12 apaštalų minios, Eucharistija šventė su apaštalais, švenčiausio sakramentas, taip pat krikštas, jisai liepė krikštyti, eiti, pats pasiuntė mokinius. Taigi, vyksta bendruomenės akise kaip liudijimas ir mes negalime pabėgti nuo bendruomenės, nuo socialinio krikščioniško principo ir pagrindo. Taigi, švesti reikia kartu su žmonėmis, nes tuomet galbūt kitas žmogus mane pakels, ypač per ramybės palinkėjimą, bendra malda, bendro širdžių sielų vienybė. Būtų gerai, kad pakeistumėt arba požiūrį, arba pasirinktumėt laiką ir galimybę švęsti Eucharistiją. Turime dar vieną skambutį, klausom.
Garbėjus į Kristų.
Ramžius amen.
Aš norėjau paklausti tokį dalyką. Pavyzdžiui, kad būni šventai vietoj ir gauni stebuklą. Ir ar būtinai reikia padovanoti tenai sidabrinę ar auksinę kojytę ar akytę, ar galima pinigais ir gėlėmis. Ar tas galioja, ar ne. Aš, pavyzdžiui, man nebuvo galimybės, pas mus Klaipėdoje statė angelus, aš daviau 700 litų, kad prie to angelo būtų pastatyta. Ar galioja man tas atsilyginimas už Šiluvą už kitą?
Taip,
o tokį klausimą norėjau dėl širdies ramybės.
Gerai. Taip, jeigu žmogus asmeniškai patiria, galbūt dar reikėtų su savo kunigu pasišnekėti arba kur patyrėte, ypač dvasininkų, kurie aptarnauja tą šventą vietą, šventovę, dar pasikonsultuoti, ateiti asmeniškai pakalbėti ir paklausti, galbūt galima konkrečiai kažkuo prisidėti. Tie votai, kojytės, rankytės yra, jeigu žmogui būtent dar intencija būdavo, jeigu išgydavo, prašydavo kojos, rankos pagyjimo, arba širdyje, tai širdis yra ir dvasinė, ir fizinė, ar ne. Bet teisingai, tas yra atsilyginimas, jeigu jūs galite to prisidėti, bet nenutraukti nuo savęs pajamų ir nuo šeimos neskriausti. Reikia turėti ir sveiką protą. Kristus nesakė engti savo artimų ir atimti savo atlyginimo. Jau paremėt bažnyčią, labai nuostabu, atsilyginote. Svarbiausia, kad būtų atsilyginimo intencija. Ar jūs auka, ar pinigais, ar daiktų, ar votų, intencija už stebuklą. Ir noriu pabaigti katechezę dar keletą sakinių. Šventojoje Eucharistijoje bažnyčia sveikina viešpatį kaip tą, kuris ateina dabar, kuris įžengė į ją ir kartu kaip tą, kuris nuolatos lieka ateinantysis ir mus gręžia į savo tikėjimą. Kaip piligrimai einame link jo, kaip piligrimas Jėzus ateina mūsų pasitikti, paimdamas mus į savo kalno kopimą, kryžiaus ir prisikėlimo, galutinės Jeruzalės, bendrystėje su jo kūnu augančios jau šiame pasaulyje linkme. Visiems linkiu patirti tą Kristaus įžengimą į naująją Jeruzalę per Eucharistiją nuo verbų sekmadienio per visą didžiąją savaitę, ypač Velykų tridienį. Dėkoju, kad klausėte, skambinote, siuntite žinutes, palaimingos likusios gavėnios ir prisikėlimo akimirkų smagių jums, jūsų artimiesiems ir namams. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.